Se alue, josta tänä iltana aion puhua, on hyvin mielenkiintoinen alue. Kun on kysymys armolahjoista, niin siihen sisältyy niin paljon. On kysymys ihanista lahjoista, jotka Jumala on tarkoittanut hänen omillensa. On paljon asioita, jotka ovat sellaisia näkyviä, paljon palvelustehtäviä, jotka ovat ihan konkreettisia, aivan kuin kädellä kiinni tartuttavia. Mutta sitten on tämä alue, juuri tämä armolahja-alue, sen kaltainen, että se on jonkin verran vieras alue monille. Onpa kirkkokuntia, liikkeitä, jotka eivät edes hyväksy armolahjoja niin kuin karismaattisissa piireissä ne hyväksytään. Jotkut opettavat ja tuovat näkemyksensä julki, että ei niitä enää tarvita, koska on Raamatun sana kokonaisuudessaan meille annettu. Ja tietysti jokainen puhuu uskonsa mukaan. Minä uskon, että me tarvitsemme armolahjoja ja että Jumala on tarkoittanut ne tätä päivää varten aivan samalla tavalla kuin myöskin silloin joskus kauan sitten alussa. Koska uskon, niin sen tähden myöskin niistä puhun. Armolahjat ovat todellisia. Itse olen saanut syntyä herätysliikkeen keskelle, jossa armolahjat toimivat ja jonkin verran toimivat edelleenkin. Kun vuonna 70 tulin uskoon, niin Porin helluntai-seurakunnassa, jossa aloin käydä, armolahjojen toiminta oli ihan yleistä. Aivan johtotasolla oli niitä, jotka olivat saaneet Jumalalta lahjoja, jotka sitten välittyvät seurakunnan keskelle hyvin rakentavina hengen lahjoina. Armolahjat ovat todellisuutta. Luetaanpa Jumalan sanaa. Minä luen teille tänä iltana jonkin verran Jumalan sanaa. En välttämättä pyydä nyt, että edes amaat raamattuasi. Jos sinulla on kynä ja paperia, niin hyvä, että laitat ylös näitä Jumalan sanaa kohtia, koska mielestäni minulla on nyt aika johdonmukaisesti näitä asioita täällä ylös kirjattuna. Ja me pääsemme nyt tänä iltana tutustumaan lähinnä kolmeen armolahjaan. Kielillä puhumiseen, kielten selitykseen ja sitten profetian armolahjaan. Kaikki kuuluvat tähän suureen kokonaisuuteen, mitä Jumala hyvyydessään meille lahjoittaa, niin kuin sanotaan, että hän siroittelee köyhille. Hän siroittelee köyhille, ja minä näen, että tämä on sellaista siroittelua juuri, kuinka hän meille, jotka janoamme ja kaipaamme näitä asioita elämäämme, niin hän juuri näitä haluaa lahjoittaa, ja siihen sanan opetus tähtääkin, että me tulisimme osallisiksi parhaimmista lahjoista, parhaimmista hengen lahjoista. Korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä kirjeessä, luussa 12, jakeessa 4 sanotaan näin. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Jakeessa 8. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja. Toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Henki on sama, siis lähde on aivan sama, mistä nämä kaikki pulppuavat. Ne pulppuavat pyhästä hengestä. Ajatelkaa ystävät, millä tavalla Jumala huomioi omiansa. Ajatellen, kun tässä maailmassa vaikuttavat kaikki mahdolliset pimeyden voimat ja henget, miten Jumala haluaa varustaa tämänkin kaltaisilla lahjoilla jokaista omaansa. Ja kun puhun tästä, niin sinä voit ystäväni ajatella näin, juuri sinä olet myöskin näiden lupausten kohteena. Jumala ei eroittele. Ja me saamme, niin kuin myöhemmässä vaiheessa tulen täällä esille tuomaan, me saamme erityisesti oikein pyrkiä saamaan, vastaan, ottamaan näitä lahjoja. Mutta näihin tarvitaan ymmärrystä. Emme me käsitä näiden lahjojen merkitystä ja arvoa, ellemme me saa opetusta Jumalan sanan kautta. Ja sen tähden uskon, näin Pyhä Henki haluaa näinä lopun aikoina avata Kristuksen seurakuntaruumiin silmiä, että mahdollisimman hyvin kykenisimme näkemään, mitä kaikkia Jumalan pöydällä on tarjottavaksi hänen omillensa. Pyhä Henki siis on lahjojen välittäjä. 12. luvussa jakessa 11 sanotaan edelleen korintolaiskirjettä, mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja jakessa 8 tuo jae alkaa, niinpä saa hengen kautta. Siis henki jakaa, sama henki kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja Herra tietää tämän kaiken, mikä meille on parasta, itse kullekin, mitä me erityisesti tarvitsemme. Minä uskon, että nämä lahjat Pyhässä Hengessä toimivat myöskin meidän keskuudessamme, ja ne pääsevät toimimaan aina silloin, mitä avoimempia me olemme Jumalan hengelle. Mitä lapsenmielisemmin me uskomme kirjoitetun Jumalan sana niin kuin se on meille annettu. Jumala kunnioittaa tämänkaltaista lapsenmielistä uskoa. Minulla on vähän sellainen ajatus, että tuskinpa tuolla teologisessa tiedekunnassa kovin paljon puhutaan kielillä, taikka profeetoidaan, taikka rukoillaan sairasten puolesta, niin että terveeksi tekemisen lahjat tulisivat julki, tai muuta näihin lahjoihin liittyvää, mistä täällä luin, kuinka toisille annetaan uskonlahja, lahja tehdä voimallisia tekoja, lahja arvostella henkiä, ja niin edelleen. Tuskin nämä siellä ilmenevät. Jumala haluaisi saattaa meitä johonkin sen kaltaiseen alkuperäiseen, joka myöskin mahdollistaa sen, että Jeesuksen Kristuksen nimi tulee suuresti ylistetyksi. Kun myöhemmässä vaiheessa viittaan Efeson tapaukseen, Efeson kaupungissa olevien uskovien kokemukseen, kun he täyttyvät Pyhällä Hengellä, niin se merkitsi myöskin sitä, että tuossa kaupungissa syntyi väkevä herätys. Ja siellä Jeesuksen Kristuksen nimeä ylistettiin suuresti. Kun Herra monin tunnusmerkein ilmestyi, ja ihmiset saivat kokea Jumalan hengen väkevää voimaa ja täyteyttä, niin he hylkäsivät sen kaiken epäjumalan palveluksen, ne demoniset voimat, jotka olivat pitäneet heitä otteessaan. Pitäneet heitä siinä epäjumalan palveluksessa. He hylkäsivät kaiken tämän. Polttivat taikakirjat ja kaikki kalut, mitä niillä oli. Kaiken näköiset, minkä kautta heidän elämänsä oli välillisesti yhdistetty paholaiseen. He tuhosivat kaiken tämän. Ja minä olen näkemässäkin, mitä enemmän Jumalan henki vaikuttaa juuri armolahjojen kautta meidän keskuudessamme, niin silloin myöskin ihmiset tekevät tiettyä selvää pesäeroa sellaisiin asioihin, jotka ovat pimeydestä. Pimeydestä syntyneitä. Silloin päästään paremmin eroittamaan myöskin, mikä on valkeutta, mikä on pimeyttä. Vastaus tähän kuolleeseen kristillisyyteen on parannuksen teko ihmisen elämässä. Hengen täyteys. Jeesuksen Kristuksen seuraaminen koko sydämisesti. Ne ovat niitä tekijöitä, jotka saattavat ihmistä Jumalan mielisuosioon. Tämän kaltaisen ihmisen hän aivan kuin siirtää sille paikalle, että ne Jumalan putket ovat avoinna ihmisen elämään. Sillä Jumalan putket eivät ole koskaan olleet kiinni, aina tukokset ovat ihmisen omassa hengessä, omassa sisimmässä. Mitä Jumalan sana sanoo Korintolaiskirjeen 12. luku 31. jae? Täällä sanotaan näin. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. 14. luku jae 1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Vielä jäi 12.14. lukua sanoo näin. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Pyrkikää. Tavoitelkaa. Se on oikein kehoituksen voimakas sana meille itse kullekin. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Kristuksen rakkaudessa, Pyhän Hengen vaikutuspiirissä, silloin nämä lahjat voivat myöskin toimia niin puhtaasti kuin ne nyt yleensä voivat toimia vajavaisen välikappalen saviastian kautta. Mutta Jumala ei ole pidätellyt näiden lahjojen antamista sen tähden, kun hän näkee, kuinka vajavaisia me olemme. Ei ollenkaan. Hän ei ole etsinyt lähtökohdaksi sitä, että pitäisi olla täydellinen kohde. Jos me ajattelemme Korinton seurakuntaa, jolle tämä kirje kirjoitettiin, minä muistaisin Efesosta käsin, kun Paavali oli Efesossa, niin hän kirjoitti kirjeen, jonka sitten 3 lähettilästä Paavalin työtoveria vei Korintoon. Ja juuri näitä asioita käsiteltiin seurakunnan keskellä. He olivat saaneet näitä runsaasti näitä lahjoja. Ja kun ajattelen tuota seurakuntaa koostumukselta, niin minä melkeinpä näin, jos nyt karrikoiden saisin sanoa, että Suomessa ei taida olla yhtään sen kaltaista seurakuntaa, johonka ovat liittyneet uskoon tulleet ihmiset. En tarkoita jotain kansankirkkoa, vaan seurakuntaa, joka on rakentunut sille perustalle, että siihen kuuluvat uudesti syntyneet uskovaiset, jotka eläisivät hengellisesti monessa asiassa niin pielessä kuin Korinton seurakunta eli. Jos alkaisin nyt kertomaan Korinton seurakunnan elämästä, kun olen sitä viime viikkoina aikana tutkinut hyvin tarkkaan, niin te itsekin hämmästyisitte, mitä kaikkea saattoi tuon aikaiseen seurakuntaan liittyä. Jos otan vaikka yhden esimerkin. Kun he kokoontuivat, niin kuin me olemme kokoontuneet tähän iltaan, siinäkin merkityksessä, että me käymme Herran pöytään, niin kun he tulivat rakkauden aterialle, tuona aikana oli sen kaltainen käytäntö, että he toivat omat ruuat mukanaan. Siihen liittyy enemmän kuin vain leivän murtaminen ja viinipuun annin nauttiminen. He toivat omat eväät mukanaan. Siellä oli niitä köyhiä, joilla ei ollut. Rikkaat söivät, mutta jättivät köyhät ilman ruokaa. Sitten jotkut olivat tuoneet myöskin viiniä mukanaan, joivat niin, että olivat humalassa. Tämän kaltaista oli heidän keskuudessaan yhteisessä kokoontumisessa. On monia muita asioita, jotka osoittavat, että kuinka lapsia he olivat ymmärrykseltään käsittämään Jumalan suunnitelmaa seurakuntansa nähden ja myöskin sitä elämää, jota hän edellytti niiltä, jotka tunnustivat Jeesuksen vapahtajakseen ja herrakseen. Mutta tästä kaikesta huolimatta nämä armolahjat toimivat tuon seurakunnan keskellä. Jumala ei siis sulkenut tätä mahdollisuutta heiltä. Hän ei aivan kuin odottanut jotakin parempaa kehitystä, vaan Jumala tiesi, että myöskin he tulevat kasvaan ymmärryksessä ja yhä enenevässä määrin heidän uskon elämänsä asettuu sille oikealle tielle kaikista näistä vajavaisuuksista huolimatta. Ja siksi voidaan sanoa näin yleisperiaatteellisesti, että aina kaikilla on toivoa. Yksikään ei ole pois suljettu. Ei yksikään. Sellainen ihminen, kun ajattelee, että minä en ole ylettynyt riittävän korkealle tasolla hengellisesti, että voisin näitä asioita vastaan ottaa ja että minulla olisi edes oikeus pyrkiä niitä vastaan ottamaan ja pyytämään, niin ole huoleti. Sinua varten on pöytä katettu. Niin sinua, joka olet täällä, niin sinua, joka kuuntelet. Pöytä on katettu parhaimmilla mahdollisilla anneilla ja mitä Herra meille varaa, se on aina parasta. Siihen varmaan voimme sanoa, että aamen. Mitä Herra meille haluaa antaa, se on aina parasta. Parhaimmatkin pöydät tässä maailmassa, mitä ihmisille tarjotaan niin tieteen, taiteen, kulttuurin kuin muunkin alalta, ne ovat köyhiä, koska ne ovat katoavaisia. Mutta Jumalalta tulleet asiat, hengelliset asiat, ne kestävät. Niiden vaikutus, vaikka nämä lahjat jäävätkin tähän aikaan, niitä ei enää taivaassa tarvita, niin niiden merkitys hengellisen pääoman antajana on jotakin sen kaltaista pääoman tuojaa meidän elämäämme, joka sitten siirtyy myöskin meidän mukanamme Kristuksen kaltaisuutena Herran tykö. Ja näin Herra saa aina kunnian. Ymmärrämmekö, ystävät, tätä? Etsimmekö, pyrimmekö tähän? Onko meillä janoa? Onko ymmärrys avautunut niin, että me alammekin halata tätä? Niin kuin pieni lapsi, kun tajuaa, että mikä se lelu onkaan, niin se pyytää, että saisinko isä, saisinko äiti, voisitko hankkia? Mitä enemmän me ymmärrämme asioita, hyviä asioita, niin syntyy sydämessä halu saada niitä. Myöskin Jumalan henki haluaa juuri näihin lahjoihinsa synnyttää tämänkaltaisen janon. Herra toimii aina seurakuntansa parhaaksi, niin kuin tuossa sanassa sanotaan. Pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Nämä lahjat ovat sen kaltaisia, että niitä ei ole tarkoitettu vain henkilökohtaisesti meille itsellemme, paitsi kielillä puhumisen lahjaa. Se on tarkoitettu henkilökohtaiseen elämään ja siihenkin tulee viittaamaan. Mutta aina on ykkössijalla Jumalan suunnitelmassa hänen omansa, seurakunta. Onpa se sitten minkälainen koostumukseltaan, määrältään tai ilmeeltään, onpa sitten sen seurakuntarakennuksen tai kokoontumistilan oven yllä mikä kyltti hyvänsä, niin sillä ei ole merkitystä. Herran seurakunta on se, joka kokoontuu yhteen, joka tunnustaa, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Siinä on uskon tunnustus, joka synnyttää seurakunnan niistä ihmisistä, jotka ovat osallisia tästä samasta elämästä. Emmehän mekään täällä olisi, ystävät, ellei eräänä päivänä Herra olisi pelastanut. Emme olisi tavanneet toisiamme. Jokainen kulkisi omia polkujansa. Yhteydet olisivat ihan toisen kaltaisiin ihmisiin. Iltaa viettäisimme ihan toisella tavalla. Nämä asiat eivät paljonkaan kiinnostaisi. Niin kuin saamme nähdä tänä päivänä. Koko ajan väki vähenee. Tilastojen mukaan kansankirkosta eroaa enenevässä määrin ihmisiä. Radiosta kuulin juuri, kun ajoin eilispäivänä autolla, että esimerkiksi nuoret eivät ole kiinnostuneita uskonnosta tai kirkon toiminnasta. Ja yksi tekijä on myöskin se, että kun heidän vanhempansa ovat sinne kuuluneet, mutta vanhempien elämästä ei näy minkään kaltaista vaikutusta eikä arvostusta todellisessa mielessä tuota toimintaa kohtaan, niin myöskin se on ollut lapsille, kun ei ole kotona ollut kristillisyyttä, lapsille saman tekevä asia. Lähtevät melkeinpä siitä, että mitä sinne kannattaa veromarkkoja hukata. Mutta me ymmärrämme, ystävät, että saamme olla jossakin sen kaltaisessa sisällä, jossa Jumala kohtaa, Jumala vaikuttaa yliluonnollisella tavalla tällaisten vajavaisten kautta, toistemme kautta. Ja näiden armolahjojen tarkoitus on juuri, että itse kukin saamme olla rakentamassa lahjojen kautta, kun niitä saamme vastaan ottaa, pyrkiä niitä omistamaan, saamme olla rakentamassa tätä hengellistä yhteyttä. Ja se antaa aina jotain uutta ulottuvuutta. Minä oikeastaan kaipaan sitä jotain uutta ulottuvuutta, joka on jäänyt sivuun, joka on aivan kuin kuollut. Tämä on tullut liian yksipuoliseksi tämä asia. Koko Herran seurakunnan toiminta ja sen elämä, se on liian yksipuolista. Jos inhimillisessä elämässäkin elämä jää vain sellaiselle kapealle saralle, että oikeastaan ei ole enää muuta kuin koti ja K-kauppa ja kotona sitä sukan kutomista ja näin, niin kyllä se hyvin aneemiseksi käy, jos muuta virikettä ei elämässä ole. Jumala haluaa, että elämä voisi sykkiä myöskin näiden asioiden suhteen. Nyt menemme katsomaan sitten kielillä puhumisesta. Mitä puhutaan kielellä puhumisesta evankeliumeissa ja apostolien teoissa? Ja otan Markuksen evankeliumin luvun 16 ja jakeen 17. Nämä ovat Jeesuksen sanoja. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä ja niin edelleen. Jeesus toi tämän aivan kuin tuollaisena profeetallisena ilmoituksena. Mitä tulee tapahtumaan? Hänen aikanaan sitä ei tapahtunut. No, minä tänään ajattelin, kun olin tämä Jumalan sana edessä, ajattelin, että puhuikohan Jeesus kielillä? Raamattu ei suoranaisesti mainitse, että hän olisi puhunut kielillä. Mutta helluntaipäivänä, kun hänen omansa täyttyvät pyhällä hengellä, ne 120 saivat kokea, kuinka voima korkeudesta tuli. Tuuli puhalsi, tuli väkevä tuulispää, täytti koko huoneen ja he alkoivat puhua vierailla kielillä, jotka olivat ymmärrettäviä Jumalan suurista teoista. Eivät he itse puhuneet. Jumala käytti heidän äänihuuliansa. Kristus oli heidän sydämessään. Ja vaikkei nyt tähän mitään teologiaa synnytäkään, niin minä voin kuvitella ja ajatella näin, että Kristus heissä puhui pyhässä hengessä. Hän puhui heidän kauttaan, toi esille Jumalan tekoja. Ja minä oletan, että nämä Jumalan teot, mitä niin monet saivat kuulla, eri puolilta vähän Aasiaa tulleet ihmiset saivat kuulla helluntaijuhlilla. He saivat kuulla, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa sovittaakseen koko maailman. Raamattu ei kerro sitä, mitä piti sisällään näiden Jumalan väkevien tekojen julkisaattaminen, mutta uskon, että keskeisin asia, kun he puhuivat kielillä, keskeisin asia heidän sanomassaan vierailla kielillä oli Kristuksen risti, sovitustyö, iankaikkinen lunastus. Se, mikä on kaikkein tärkeintä. Se evankeliumi, josta Raamattu sanoi, että enkelitkin halajavat katsahtaa. Jotakin tämän kaltaista. Opetuslapset saivat kokea. Ensimmäinen seurakunta sai kokea tämän hengen täyteyden. Myöskin, kun menemme apostolien tekoja eteenpäin, niin me saamme nähdä sieltä muutamia tilanteita, joissa uskoontulon yhteydessä tapahtui hengen täyteyskokemus. Jotkut kutsuvat sitä hengen kasteeksi. Muun muassa, kun Pietari menee Korneliuksen kotiin, 10. luku jae 46 sanotaan näin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Ketkä kuulivat? Pietarin mukana oli myöskin muutamia juutalaisia. Ja he näkivät kaikkea sitä, mitä tapahtui. Siinä pakanat ylistävät elävää Jumalaa vierailla kielillä. Oli se varmaan kokemus heille, kun juutalaiset, jotka ajattelivat hyvin suppeasti Jumalan siunauksen välittymisestä vain Israelin kansan ylle. Saavat nähdä, kuinka nyt Jumala hyväksyi myöskin pakanat yhteyteensä. Tuosta tilanteesta käytetäänkin nimeä, että se oli pakanoiden helluntai. Pakanoiden helluntai. Apostolien teot 10.46. Sitten toinen kohta. Samasta kirjeestä. 19. luku jae 6 sanotaan näin. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Nyt on nimenomaan kysymys juuri Efesossa olevista noin 12 miehestä. Kun Paavali menee tuohon kaupunkiin, siellä oli jo aikaisemmin vierailut Apollos, joka oli julistanut Jeesusta Kristusta, mutta hänen ymmärryksensä Jumalan kokonaissiunauksesta oli vähän kapeampi kuin mitä Paavalilla oli. Paavali toi koko evankeliumin. Apollos ei rukoillut hengen täyteyttä, hän ei vielä ymmärtänyt sen päälle. Mutta Paavali tiesi, mitä Jumalalla on varattuna näille uskoville. Ja kun hän laittaa kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki. Mielenkiintoista muuten nähdä tämäkin asia. Jumalan henki toimii kyselemättä mitään menetelmää. Meillä on niitä menetelmiä. Vuosien ja vuosikymmenten aikana minäkin olen nähnyt kyllä, millä tavalla on yritetty ikään kuin nyt saattaa ihminen hengen täyteyteen. Siinä on välillä puristettu ja ravistettu ja kiitätetty ja montaa muutakin. No, ei mitään. Joskus näinkin toimii ja olen nähnyt, että toimii kyllä. Mutta Jumalan hengellä ei kuitenkaan ole vain tiettyä jotakin systeemiä, joka mahdollistaa ihmisen kohdalla hengen täyteyden, armolahjojen saamisen ja vastaanottamisen. Ei ollenkaan, vaan Jumalan henki toimii niin monella eri tavalla. Niin kuin helluntaipäivänä Jumalan henki tuli siihen huoneeseen, jossa he olivat ja he täyttyvät hengellä. Mutta nyt tässä tilanteessa Paavali panee käteensä heidän päälleen ja Jumalan henki tulee täyttää. He puhuivat kielillä ja ennustivat. Se oli väkevää kokemusta. Voidaan myöskin kysyä, että missä yhteydessä Paavali itse mahtoi saada hengen täyteyden kielellä puhumisen. Sillä hän sanoi, että minä puhun kielillä enemmän kuin yksikään teistä. Se ei ollut aivan niin mitätön pieni asia, vaan se merkitsi hänelle erittäin paljon. Jos hän korintolaisille sanoo näin, kun hän tietää, että tuon seurakunnan keskellä myöskin ihmiset puhuvat kielellä jopa niin, että uskosta osattomat, jotka tulivat kokoukseen, sanovat, että nämä on ihan hulluja, mieltä vailla. Mitä luulet, koska Paavali täyttyi hengellä? Niin, että myöskin kielet tulivat hänen hengestään Jumalan kunniaksi esille. Sitä ei suoraan sanota, mutta minä voin kuvitella, että se oli juuri sinä hetkenä, jolloinka vielä suomukset silmillä ollessaan, hän oli Ananiaksen luona siellä suoran kadun varrella. Ja Ananias siunaa häntä. Rukoilee, että Saulus tulisi täytetyksi pyhällä hengellä. Ja samassa hetkessä nuo suomukset otetaan pois. Hän saa näkönsä jälleen. Ananias kastaa hänet. Minä oletan, että tuossa hetkessä, kun hän täyttyi pyhällä hengellä, koska olen aivan vakuuttunut siitä, että kun Ananias rukoilee pyytää, että Saulus täyttyisi, niin myöskin niin tapahtui. Se oli ylösnousemus siitä vanhasta elämästä uuteen elämään, siihen Kristuselämään. Tuosta vielä voisin sanoa, tuosta Korneliuksen kodissa tapahtuneesta asiasta, kun he puhuivat kielellä, se oli myöskin voimakas merkki. Sillä kielellä puhumiseen liittyy tämänkaltainen jumalallinen totuus. Se on merkkinä uskosta osattomille. Mutta nyt mennään sitten tähän opetukseen. Paavalin opetukseen. Nimittäin kaikki nämä asiat, niin kuin muutkin, mitä Raamatusta meille välittyy, tarvitsevat aivan kuin sellaisen opetuksellisen tällaisen kehyksen, että me voimme päästä ymmärtämään nämä kokonaisalueet Jumalan tahdon mukaisesti. Kun Paavali opettaa kielellä puhumisesta, niin hän muun muassa sanoo näin ensimmäisen korintolaiskirjeen 12 luku ja 10 jae. Niinpä saa toinen eri kielellä puhumisen lahjan. Ja jatketaan vielä tätä sarjaa 28 jae. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Kaikki nämä kuuluvat samaan kokonaisuuteen. Profeetat, opettajat, voimalliset teot, sairaiden parantamisen armolahjat, avustamiset, hallitsemiset, eri kielillä puhumiset. Kaikki kuuluvat samaan kategoriaan. Nyt vain tänä päivänä voidaan nähdä ehkä joidenkin näistä alueista toimivan. On opettaja, on ehkä joku profeetta, on evankelista, mutta sitten osa näistä alueista, ne ovat aivan kuin tyrehtyneet. Lähde ei ole tyrehtynyt, vaan lähde ei saa pulputa. Se on tietyllä tavalla peitetty niin kuin kaivossa kansi on päällä. Se ei pääse pulppuamaan niin kuin tarkoitus on. Ja sitten Paavali jatkaa 14. luku jae 2. Kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näe kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Ja jae 4 jatkaa. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Ja tässä tulee nyt tämä kielellä puhumisen yksi ominaispiirre, mikä on se kaikkein tärkein. Kielet eivät ole tarkoitettu toisille ihmisille, vaan Jumalalle. Ja tästä puhutaankin juuri rukouskielenä, enkelien kielenä. Tämä, jolla kielet on, ei itse ymmärrä, mitä hän puhuu. Mutta siinä on kuitenkin sen kaltainen yhteys, koska se on Jumalan hengen synnyttämää. Jumala rakentaa ihmisen omaa sisintä ja Herra itse tietää kyllä, mitä me puhumme. Herra tietää tämän kaiken. Me emme ymmärrä. Ja myöhemmässä vaiheessa, kun seuraavaksi tuon esille tämän kielten selittämisen, niin se liittyy osaltaan juuri tähän kielellä puhumiseen, joka sitten tuo taas yhden uuden ulottuvuuden koko tähän kielellä puhumisalueeseen. Siis kielellä puhuva rakentaa itseään. Mutta jos tämäkin asia on tarkoitettu tämänkaltaiseksi siunaukseksi, niin eikö ole, ystävät, niin, että kannattaa mennä Jumalan eteen ja pyytää, pyrkiä tulemaan osalliseksi tästäkin armolahjasta. En tiedä, mitä sinä hengessäsi ajattelet, kun näitä alueita puhun, kuinka läheisiä taikka etäisiä nämä ovat, mutta rukoilen sydämessäni, että Jumala voisi vaikuttaa sinun kohdallasi niin, että jos tähän asti olet ollut jotenkin etäällä näistä, eivätkä ne ole mitenkään muutenkaan koskettaneet sinun elämääsi, niin ne voisivat tulla niin lähelle, että ymmärtäisit tätäkin kautta, kuinka Jumala rakastavana haluaa sinulle, omalle lapsellensa, jotakin kallisarvoista lahjoittaa hengellisen elämäsi täyttämiseksi ja sen rikkaaksi saattamiseksi. Paavali sanoo jakeessa 5 näin. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, että koko korinttolaiset, koko seurakunta, voisitte rakentaa itseänne tässä rukousyhteydessä elävään Jumalan yhteydessä, jota edes vihulainen ymmärrä. Ei sielun vihollinenkaan ymmärrä, mistä on kysymys, kun ihminen kielillä ylistää, rukoilee elävää Jumalaa. Ja ajatelkaa, ystävät, mikä mahdollisuus on rukoilla tietoisesti, tietäen, että nyt tämän yhteyden kautta minä itse rakennun ja myöskin ehkä kykenen rukoilemaan sellaisten asioiden puolesta, joita minä en ymmärryksellänne kykenisi ollenkaan esille saattamaan, en edes tiedostamaan. Mutta Jumalan henki minussa vaikuttaa sellaisissakin asioissa, joista minä en tiedä, niiden kantamista Herran eteen, että hän pääsee ilmestymään juuri niille ihmisille, jotka minun henkeni kielillä saattavat Jumalan valtaistumen eteen. Ymmärrätkö? Ajattele, tässäkin mielessä Jumala toimii yliluonnollisella tavalla. Edes meidän järkemme ei tarvitse käsittää näitä asioita. Mutta meidän henkemme, pyhä henki meissä, joka saa aikaan tämän kaltaista ihmeellistä rukousyhteyttä elävän Jumalan puoleen. Sitten vielä Paavali mainitsee täällä, kun menemme hieman eteenpäin, minä joitakin Jumalan sanankohtia nyt karsin pois, niin hän tuo esille juuri tämän. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. Jae 18. Ja lopussa 14, ja luvussa 14 jae 39. Sen tähden, veljeni, harrastakaa profeetoimista, älkää estäkö kielillä puhumista. Älkää estäkö kielillä puhumista. Niin tärkeänä Paavali koki ja piti tätä aluetta. Se kuului tähän hengen kategoriaan. Sitä ei saanut millään tavalla, vaikka se oli myöskin Korinton seurakunnassa epäjärjestystä aiheuttavaa. Sitä ei saanut kokonaan laittaa sen tähden sivuun. Ja näin se on. On sanonta, että joskus lapsi voidaan heittää pesuveden mukana ulos. Eikö se niin ollut? Lapsi heitetään pesuveden mukana ulos. Jos on vajavaisuutta, jos on ylilyöntejä, taikka alilyöntejä, tai sivulyöntejä, tai mitä muita lyöntejä hyvänsä, helposti voidaan heti tuomita ja tukahduttaa kaikki sen kaltainenkin, mikä on Jumalasta syntynyttä, eikä ymmärretä, että jokaisessa syntyneessä on aina omat lapsen tautinsa. Tässä on näistä lapsen taudeista päässyt osalliseksi, kun ne kaksi pientä siellä molemmilla tyttärillä on, niin varsinkin tuo nuorempi Tobias, joka nyt on puolen vuoden ikäinen, niin olen saanut siinä vähän sivusta seurata sivusilmällä, mitä kaikkea tapahtuu, niin kyllä siinä oli itkoa ja parkua ensimmäiset 3 kuukautta, kun oli niitä ilmavaivoja ja yöt valvotettiin äitiä ja hermot oli kirellä kuin viulun kielet ja niin edelleen. Ja kun sitten välillä meilläkin on ollut, niin kyllä se aikamoista kitinää on. Sen tähden minä ymmärränkin, että lapset pitää tehdä nuorella iällä. Ei vanhan hermot enää tahdo kestää. Niin suloisia kuin ne muuten ovatkin. Joka asiassa on omat lapsen tautinsa. Mutta ei sen tähden, että näitä lapsen tauteja ilmenee, ei todellakaan meillä ole oikeutta sellaista, mikä on Jumalasta syntynyttä, laittaa pois. Ikään kuin sen perusteella, että nyt saadaan taas kunnon ryhti. Eikä ole näitä häiritseviä tekijöitä, niin tässä on helpompi olla ja elää. Sen tähden Paavali juuri nimenomaan opetti, että nämä, mitä Jumala on antanut, nämä lahjat, ne löytäisivät sen oikean reitin, oikean kulkuväylän. Että ne todella tulisivat niin kuin Jumala on ne tarkoittanut rakennukseksi koko seurakunnalle. Harrastakaa kielellä puhumista. Sekin täällä jossakin jakeessa oli, sen olen kirjannut ylös. Niin, se oli tuo viimeinen. Sen tähden veljen, harrastakaa profeetoimista. Älkää estäkö kielellä puhumista. Harrastakaa. Harrastuksia voi olla monia, mutta Paavali alleviivaa tätä. Tämä on tärkeää. Puhu kielellä, halleluja, tekisi mieli nyt jo aloittaa. Ei se ole muuten, ystävät, kun Jumala antaa lahjan. Siinä ei ole mitään kerskattavaa ensinnäkään, mutta se on ihan yhtä luonnollista, kuin sinä alat nyt puhua suomen kielellä. Ei siinä ole mitään eroa. Ei mitään eroa. Ei tarvitse odottaa humausta. Ei jotakin erityistä siunausta. Ei jotakin sellaista, kun on tunti laulettu ylistyslaulu ja päästy tiettyyn vireeseen, niin sitten aivan kun kielet paukahtaa ulos. Ei mitään tämän kaltaista. Vaan ihan aivan samalla minä voisin alkaa teille puhua kielillä, mutta Paavalin opetuksen alle asettautuneena mieluummin puhun 5 sanaa ymmärryksellä kuin 10 000 sanaa kielillä. Koska jos alkaisin puhua kielillä, niin se olisi ihan sama kuin minä alkaisin täältä näin tämän kaltaista esittämään. Te ette saisi mitään selvää siitä. Sen tähden Paavali opettaa juuri, että huiluilla ja muilla kanteleilla, kun soitetaan, pitää saada ihmisten kuultavaksi selvä melodia. Tai jos sotaan lähdetään, niin jokaisen sotilaan pitää kuulla se torven törähdys, joka on juuri siksi tarkoitettu, että se on kuin lähtölaukaus ja sen jokainen ymmärtää. Sen tähden mieluummin 5 sanaa ymmärryksellä. Mutta muuten omaksi rakennukseksi ja asioiden esille saattamiseksi minun ymmärrykseni ulkopuolelta Jumalalle saa puhua kielillä. Ja sen tähden tässä onkin ero kielillä puhumisen ja profetoimisen välillä. Kielillä puhuminen on enemmänkin melkein suurimmalta osalta nimenomaan rukousta, rukousasioiden välittämistä Jumalalle, puhumista Jumalalle. Mutta profeetia on taas Jumalalta saadun sanoman välittämistä opetukseksi, rohkaisuksi tulevaisuuteen liittyvinä asioina, niiden saattamiseksi ihmisten tietoisuuteen. Se pitää sisällään, profeetia pitää juuri tätä sisällään. Siinä on ero jopa kielten selityksen ja profeetian välillä. Ja nyt mennäänkin tähän kielten selitykseen. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12 luku ja 10 sanoo näin. Niinpä saa toinen eri kielellä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Ja otetaanpa vielä tästä nyt näitä Raamatun kohtia. 14. luku, jae 5. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielellä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profeetoivan, sillä profeetoiva on suurempi kuin kielellä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Nyt kielellä puhuminen selityksen myötä asetetaan samalle viivalle kuin profeetoiminen. Ja nyt haluan vielä alleviivata, että ymmärrät, mitä edellä sanoin. Kielillä puhuminen on pitkälti juuri, ja selitys on pitkälti juuri sitä, että Jumalan henki tuo esille, mitä hän on vaikuttanut rukousta meidän sydämissämme. Ja se on vähän eri asia, kun on näitä rukousaiheita, isot vinot, pinot eri asioista. Jos nyt sanoisin näin, että kun nämä käsittelevät hyvin monesti myöskin ihan ajallisia asioita, pyydetään työpaikkaa, pyydetään sitä, pyydetään tätä, niin edelleen. On monia tällaisia ihan käytännön elämään liittyviä asioita. Minä ymmärtäisin näin, että nämä lähtevät ihmisen ymmärryksestä, hänen elämänsä tilanteista, nämä rukousaiheet. Juuri niistä, mitä meillä on. Jos on kova päänsärky, niin muistakaa ystävät, rukoilla minun puolestani. Kun päätäni särkee, se lähtee minun tietoisesta maailmastani. Mutta kun minä rukoilen kielillä ja toinen selittää, niin tulee esille tämä jumalallinen ulottuvuus. Eli Pyhä Henki tuo esille, mitä hän on laskenut nyt sydämelle rukoiltavaa niin, että koko seurakunta voi yhtyä näihin asioihin. Ja profeetan tehtävä ja profeetian tehtävä on tuoda tulevista asioista. Jumalan sanan pohjalta saada ymmärrystä, profeetta saa ymmärrystä kirjoitetusta sanasta, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Mutta profeetian tarkoitus on myös paljon muuta. Esimerkiksi tänä iltana, kun opetan, olen rukoillut Jumala, ettei vaan ole kysymyksessä puhtaasti ymmärryksen perusteella tapahtuva opetus, vaan että Jumalan henki profeetallisessa mielessä vaikuttaa niin, että tämä opetus, se sulaa sinun henkeesi, saa aikaan jotakin sen kaltaista nyt, mitä Jumala on tarkoittanut. Pääset ymmärtämään vielä paremmin ja laajemmin joitakin jumalallisia totuuksia. Profeettia myös merkitsee sitä, että ihmisten ajatukset paljastuvat hänelle itsellensä Jumalan sanan valossa. Ja kun myöhemmin katsomme sitä, niin näemme, minkälainen sen vaikutus on. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielen, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan, sillä profetoiva on suurempi kuin kielellä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Ja sitten 14. luku ja 13. jäi. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielellä puhuu, että hän taitaisi selittää. En tiedä, onko tällaista rukousaihetta juurikaan esitetty. Kuitenkin tämä on kehotus. Vielä mennään eteenpäin. 14. luku jää 27. Jos kielellä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Nyt tullaan tämänkaltaiseen kontrolloituun tilanteeseen. Ja vielä jae 28. Mutta jos ei ole selittäjä, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Kaksi tai kolme voi puhua kielillä, tuoda sanomaa esille, kelle Jumala on antanut tämän selittäjän armolahjan. Hän selittäköön, mitä nämä sanomat pitävät sisällään. Mutta ellei ole selittäjää, ellei kenelläkään ole armolahjaa, niin silloin Paavali sanoo, olkoot vaiti, puhukoot itselleen ja Jumalalle. Eli tällä Paavali halusi eliminoida sen pois, että ei tule epäjärjestystä. Ei tule sen kaltaisia tilanteita. Minäkin olen muuten ollut sen kaltaisissa tilanteissa mukana, jossa on ollut niin voimakas kielellä puhuminen esimerkiksi jonkun puhujan puheen aikana, että se on tavattomasti häirinnyt. Tämä henkilö, joka on puhunut, on kuvitellut, että juuri näin voidaan toimia ja se osoittaa Jumalan yliluonnollisuutta ja läsnäoloa, mutta se onkin tehnyt tyhjäksi ihmisten keskittymisen siihen varsinaiseen opetukseen, joka on kaikkein tärkein. No meidän kokouksissa kyllä ei ole tätä vaaraa ollut. Se täytyy surulla tunnustaa. Ei ole tarvinnut kyllä opettaa tältä osin aikaisemmin. Mutta ihan kaikin mokovin, jos sinulla on tämä hengeltä saatu lahja, sinä voit puhua kielillä hiljaa. Sinä voit rukoilla hengessäsi. Ei sinä tarvitse edes suuta avata. Kieli voi liikkua. Ääntä ei tarvitse kuulua. Tai jos puhut niin hiljaa, ettei se häiritse. Silloin kaikki on ihan ok. Ajatelkaa, tämän kaltaista opetusta Paavali opetti korintolaisille. Sitten vielä tähän profetian armolahjaan ja siihen päätämmekin. Ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luku 1. jae sanotaan näin. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Jae 4. Profetoiva rakentaa seurakuntaa. Ja vielä jatkoa siihen 5. jakeesta. Soisin teidän kaikkien profetoivan. Mutta huomioi nyt, että tämä profetoiminen ei ole sen kaltais, mitä perinteisesti me saatamme ajatella tai olemme tottuneet kuulemaan, että joku hyvin korkeassa äänilaissa ja alassa jotakin tuo sanomaa. Profeetia raamatullisessa merkityksessä tarkoittaa juuri hengessä julistamista, opettamista. Ja edelleen viittaan tulevien asioiden esille saattamista. Ja sitten, mitä täällä Raamatussa sanotaan, kun Paavali puhuu kielillä puhumisesta ja profetoimisen erosta. Ensinnäkin, niin kuin jo mainitsin aiemmin, kielillä puhuminen on merkki uskosta osattomalle. Kun tilaisuuteen tulee uskosta osaton ja oikeassa raittiissa merkityksessä joku puhuu kielillä, sen kaltaisessa yhteydessä, johon se sopii, niin tämä uskosta osaton tajuaa, että Jumala yliluonnollisella tavalla on täällä näiden keskuudessa. Se on vahva merkki. Se on erittäin vahva merkki. Minä olen aivan varma siitä, että jos Jumalan henki jossakin tuolla tämänkin salin ulkopuolella vaikuttaisi tämän kaltaista, että ihminen hengessä puhuisi kielillä, niin syntyisi hiljaisuus. Syntyisi kiinnostus. Mitä tämä on? Sitä tämän maailman ihmiset eivät ole kuulleet. Voisi syntyä kysymys, he ovat juoneet makeaa viiniä. Niinhän se helluntaipäivänäkin tapahtui. He ovat täynnä makeaa viiniä, kun kuulivat muiden puhuvan kielillä. Se oli merkkinä. Mutta sitten profeetia. Kuuntelepa, mitä Paavali sanoo. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luku ja jae 24. Jos kaikki profeetoivis, otetaan vielä 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Eli nyt on kysymys nimenomaan tällaisesta kontrolloimattomasta kielellä puhumisesta koko seurakunnan keskellä. Kaikki puhuisi kielillä ja sinne tulisi uskosta osaton. Se olisi oikeutettua ja kysyäkin, että mitäs tämä nyt on. Mutta, Paavali jatkaa, jos kaikki profeetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Profeetallinen sanoma, tulee se suoraan Jumalan hengestä tai sanan kautta välitettynä, kun se on pyhässä hengessä. Se saa aikaan tämän kaltaisen. Sinä olet varmasti kokenut sen joskus elämässäsi. Kun Jumala on puhunut niin voimallisesti, että olet kokenut, että miten tuo henkilö sen voi tietää. Miten tuo puhuja voi sen tietää, minun asiani. Se on Jumalan rakkaudellista lähestymistä. Ja vain nämä lahjat voivat synnyttää todellista siunauksellista hedelmää, kun Jumalan rakkaus on kaiken takana. Tämän opetuksen takanakin, jonka Paavali antoi korintolaisille, oli rakkaus heitä kohtaan, vaikka hän tuomitsi välillä jyrkästi tietyt asiat. Jopa eräälle sanoi, että pitää henkilö antaa saatanan haltuun kuritettavaksi. Niin kaiken takana oli rakkaus. Kaiken tämän opetuksen takana oli rakkaus, kun hän opetti seurakuntaa näiden lahjojen käytössä. Vielä muutama jae. Profeetoista saakoot 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot, se on jae 29. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Profeetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset. Aivan niin kuin minä nyt muutaman minuutin päästä sanon aamen. Ihan samalla tavalla profeetat, heidän tulee olla täydellisesti Jumalan hengen ohjauksessa. Ja kun tulee tilanteet, jossa pitää sanoa aamen, niin hän kykenee sen tekemään. Tai jos tulee tilanne, joku näkee ilmestyksen, niin kuin täällä opetetaan. Joku saa ilmestyksen, joka pitää saattaa julki, niin silloin lainausmerkeissä profeetta. Tässä uusten testamentillisessa mielessä profeetta. Hänen tulee vaieta. Ei ole kysymys siitä, että jokin meitä hallitsisi niin, että meillä ei olisi omaa tahtoa. Ei ollenkaan. Jos tämänkaltaiseksi menee, niin vaikka näistä lahjoista puhutaan hurmoslahjoina, niin hurmoslahja ei tarkoita sitä, että ihminen on täysin vailla mitään kontrollia. Hän kykenee kontrolloimaan. Jumalan henki aina vaikuttaa tämän kaltaista, kun on kysymys lahjojen käytöstä ja seurakunnan rakentamista, että se on kontrollissa olevaa ja tapahtuvaa. Profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Ja vielä jae 40, mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti järjestyksessä. Elämme nyt sitä aikaa, että Amerikassa vietetään suurta juhlaa. Onko se nyt tulevana syksynä 100-vuotisjuhlaa sen merkeissä, että vuonna 1907 syntyi ja puhkesi tuo voimakas hengen herätys Los Angelesissa Azusa kadulla. Vanha hevostalli oli muutettu kokoustilaksi ja siellä eräs tummaihoinen mies nimeltä William Seymour, hän julisti Jumalan sanaa ja ihmiset kokivat hengen täyteyttä ja nämä hengen lahjat pulpahtivat käyttöön. Mutta tuossa seurakunnassa ei ollut opetusta. Ja meno oli todella villiä. Sinne menee eräs Charles Parham-niminen henkilö, jota kutsutaan helluntain isäksi. Hän menee tuohon kokoustilanteeseen. Ja hän itse oli voimakkaasti Jumalan käyttämä henkilö. Hänen kokouksissaan ihmiset täyttyivät hengellä. Syntyi suuri seurakunta, monet parantuivat, armolahjat toimivat. Mutta kun hän menee tuon Seymourin kokoukseen, niin hän ei voi ymmärtää sitä menoa ja meininkiä. Niinpä hän kirjoittaa, minä lopuksi luen sinulle tämän, mitä hän kirjoittaa. Tämä on kirjasta Jumalan kenraalit. Minä kiirehdin Los Angelesin ja suureksi hämmästyksekseni ja ihmetyksekseni havaitsin tilanteen paremmaksi kuin olin odottanut. Kokouksessa oli lihan ilmenemistä ja spirituaalista kontrollia. Minä näin ihmisten harjoittavan hypnotismia alttarilla, kun toiset etsivät hengen kastetta. Monet tosin saivat oikean pyhän hengen kasteen. Kun olin saarnannut 2 tai 3 kertaa, 2 vanhinta ilmoitti, ettei minua haluttu sinne. Teksasista tulleiden työntekijöiden kanssa avasimme suuren herätyksen VCTU-rakennuksessa Los Angelesissa. Monet pelastuivat ihmeellisiä parantumisia tapahtui ja 200-300 Azusa kadulla hirveästi tärissyttä ja nytkähdellyttä vapautui. Sai todellista helluntaiopetusta ja puhui kielillä. Kun puhun fanatismista, jota olen nähnyt, puhun siitä rakkaudessa ja samalla tiukasti ja rehellisesti. Haluan puhua suoraan asioista, joita olen havainnut. Näin hypnotismia ja pahojen henkien suorittamia väärennöksiä, spiritualistista toimintaa ja kaikenlaisia kohtauksia, vavistuksia, transseja ja niin edelleen. Sanon jotakin pyhän hengen kasteesta. Kielillä puhuminen ei tapahdu edellä mainittujen vaikutusten kautta. Meidän työntekijämme eivät suosittele joitakin sanoja tai äänteitä, liikuttele ihmisten leukaa tai hiero kurkkua. Monet Los Angelesissa laulavat ja rukoilevat ja puhuvat suuremmoisesti kielillä hengen johdossa. Täällä on myös pärpätystä, joka ei ole lainkaan kielillä puhumista. Pyhä henki ei tee mitään luonnotonta tai sopimatonta. Äärimmäinen ruumiin, mielen tai äänen käyttö ei ole pyhän hengen työtä, vaan väärentävien henkien ja muiden vaikutusta. Pyhä henki ei johda meitä menettämään itsehillintäämme, mutta väärentävät henget ja fanatismi johtavat meidät menettämään sen, emmekä ole silloin toisten autettavissa. Aika vahvaa tekstiä, mutta sen puhui mies, joka itse eli täysin mukana hengen lahjojen toiminnan keskellä. Paavali, kun tämänkaltaista tekstiä tuo voimakkaasti esille tuolle seurakunnalle, ei tuonut sen tähden, ettei hän omistanut lahjoja, vaan hän omisti nämä lahjat. mutta hän myöskin oli saanut Herralta opetusta niiden käyttöön, jotta ne tulisivat kaikkein hedelmällisemmiksi. Ja tässä meillä on opeteltavaa. Mutta ennen kaikkea, ystävät, haluan päättää tämän siihen ajatukseen, kun täällä aloitettiin juuri tätä, että kuinka meitä kehoitetaan omistamaan, siis pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Tätä minä toivon koko sydämestäni. Jos tämä vähänkään on nyt auttanut asiassa, niin kiitos siitä silloin Jumalalle. Aamen.